Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Biz
unuttuğumuz 11 ildedir, belki de her gün, ama cuma akşamı mutlak yarın kabrinin üstündeydi.
İz
taptığımız
şahsi teşebbüsü olmasaydı belki ben de umdardım dinimizi.
İz
tecrübümüz.
İndi dünyaya iki gözle bakmak da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Hekime müracaat edende hekim der ki dili göster bir bakım.
İz
şuarımız.
Zerdabi bize değişin deyip.
Her bazar günü akşam saat 20.05'te Azadlık Radyosu'nda bize düşün. Medeniyetin izinden çıkmayın. Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıydı. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs püyülür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşun canımı oxuyur.
Yox,
sən təhsilə
şübhə qalmışsın. Mən söyləsəm, mən getməyim. Mən
subyektiv və obyektiv deyirəm. Yox, yox, elə
20%-dən söhbət gedir. Ki, eləsən onun içində sən də. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, gündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz dünən başladığımız söhbəti davam edirik. Müxalifət 2003-2013. Söhbəti Facebook sosial şəbəkəsində bir blogger başlayıb, suallar ünvanlayıb müxalifət liderlərinə və sonra konkretləşdirib sualların hədəfini İsa Qəmbərə ünvanlayıb. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərə ünvanlayıb sualını. Sual belə səslənir. 2003-cü ildə tərəfdarlarınız sizin qalibiyyətinizi təsdiqlətmək üçün, qorumaq üçün meydanda olanda və döyüləndə siz niyə evdə oturmuşdunuz? Belə bir sual verir Emin Milli. Niyə meydanda deyildiniz? Sual edir İsa Qəmbərə. 2003-cü ilə aiddir Emin Millinin sualı və Emin Milliyə də suallar gəlir ki, niyə 9 ildən sonra bu mövzu indi yada düşüb. Dünən Emin Milli sualı ilə bağlı ona ünvanlanan suallara cavab verdi. Dünən biz çox çalışdıq ki, Emin Millini və İsa Qəmbəri bir arada studiyada dəvət edək ki, vətəndaş sualını versin və siyasətçi suala cavab versin studiyamızda. Amma siyasətçi vətəndaşla birgə studiyaya gəlməkdən imtina etdi. Vətəndaş da partiyada partiyanın başqa təmsilçisi ilə başqa təmsilçisinə sualları verməkdən imtina etdi. Təqdimatı müqəddiməni uzun verməyimə görə məni bağışlayın. Sadəcə söhbət həqiqətən uzanıb. Və biz bugün nəhayət ümidliyik ki, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdən açıq qalan, cavabsız qalan və yaxud onun seçicilərini mi, tərəfdarlarını mı və yaxud da ki, qeyri tərəfdarlarını qani etməyən cavabları, suallara cavabları alaq və məsələlərdə suallara cavabları alaq və imkan daxilində edəcək bunu növbəti 50 dəqiqə ərzində. Mən tək olmayacağım studiyada, jurnalist studiyada həm qonaq, həm biraz da yarı ev sahibi qismində Elnur Aslanbəylini dəvət etmişik və mən çox cəhd elədim ki, çox çalışdım ki, bu müzakirədə ən az, belə deyək, müzakirə iştirakçısına çevrilmiş adamları dəvət edəm. Dünən Şahvələt Çobanoğlu idi bizimlə studiyada. Bugün Şahvələt Çobanoğlu İsa Qəmbərə abonentlik etmək istəmədi. Elnur Aslanbəylini dəvət etmişik və görək bugün Elnur Aslanbəyli ilə birgə İsa Qəmbərdən Facebook sosial şəbəkəsində İsa Qəmbərə sualım var deyənlərin arzusunu yerinə yetirə biləcəkmi? O İsa Qəmbərdən o cavabları ala biləcəkmi? Saat 6 xəbərlərindən sonra başqa qalmaqallı mövzu barədə danışacaq. Qalmaqallı kitab müsabiqəsidir mövzumuz. Milli Kitab Mükafatının bu ilki sürprizləri haqda müsahibənin təşkilatçısı Nigar Köçərli danışacaq. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonumuz. Əziz dinləyicilər, üzünüzə açıqdır. İmkan daxilində sizin də suallarınızı, şərhlərinizi çatdırmağa çalışacağıq. Və mən hər iki qonağımı salamlayıram studiyada. İsa bəy, sizi də salamlayırıq. Elnur Aslanbəylini də salamlayırıq studiyada və ilk öncə Elnur bəy, ümid edirik ki, yəni bu situasiyada sizi tərəf deyil, tərəf kimi görməyəcək. Dünən Şahvələt Çobanoğlu bunu bacarmayacağını dedi, lap elə söhbətin əvvəlindən. Dedi ki, o da bir tərəf olacaq. Və İsa bəy, bu suallar sizə deyildiyi kimi uzun illərdir ünvanlanır. 9 il ərzində. Və belə iddia edilir ki, siz bu suallara cavab verməmisiniz. Və bu müzakirə də 3-4 gündür başlayır. Müzakirə çox gərgin gedir və siz bu suallara, yəni siz sükut içindəsiniz. Facebook istifadəçisiniz, yəqin ki, müzakirələri də görmüsünüz. Niyə cavab vermədiniz lap əvvəldən?
Xəcə xanım, dəvət etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Elnur bəyi də salamlayıram. Belə geniş müqəddiməyə görə də çox sağ olun. Hətta qısa danışmağa çalışdınız, ancaq yenə də çətindir, başa düşürəm. Ancaq onda nəzərə alın ki, mənim də deyəcəyim çoxlu məsələlər var. Ona görə də biraz səbirli olacaqsınız yəqin ki, bugün. Əvvələ sual məsələsinə gələk. İstənilən vətəndaşın mənə sual vermək hüququ var. İstənilən vətəndaşın istinasız olaraq. Ancaq hər bir vətəndaşın məndən cavab tələb eləmək hüququ yoxdur. Bunu özüm üçün aydınlaşdıraq. Məndən cavab tələb eləmək hüququ Müsavat Partiyasının üzvlərində var, çünki onlar məni öz liderləri, başqanı seçiblər. Məndən tutaq ki, bugün cavab tələb eləmək hüququ İctimai Palatanın üzvlərində var, çünki onlar məni İctimai Palatanın Qaydanlar Şurasının üzvü seçiblər və onlara qarşısında mən məsuliyyət daşıyıram, cavab deyəm. Bütövlükdə mən cəmiyyət qarşısında, xalq qarşısında siyasətçi kimi məsuliyyət daşıyıram və nə zaman ki seçkiyə daxil olacağam, 2013-cü ilin tutaq ki prezident seçkilərindən söhbət gedir, seçkiyə daxil olacağam, prezidentə namizəd kimi xalqın qarşısına, seçicilərin qarşısına çıxacağam, o zaman bütün suallara cavab vermək mənim borcumdur, o zaman hər bir vətəndaşın, hər bir seçicində məndən öz sualına cavab tələb etmək hüququ olacaq. Bu məsələnin formal tərəfi. Məsələ mahiyyət tərəfi Emin mənə sualını yönəldəndə mənim suala cavab vermək imkanım hələ ki yox idi. Həmin günlərdə mənim başım çox qarışıq idi. Bir tərəfdən çox dəyərli bir dostum, rəhmətli Alman Sadiq əfəndini tanıyırsınız, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatına xüsusi xidmətləri olan, Azərbaycanda azad mətbuatın formalaşmasına xüsusi xidmətləri olan bir dostum idi mənim. Onun oğlu Nofel, Qarabağ müharibəsinin veteranı çox ağır xəstələnibdi və onu xilas eləməkdən söhbət gedir. Onunla məşğulam mən, o ailə ilə bir yerdə, dostlarla birlikdə. Və digər tərəfdən də həftənin sonunda Aydın Acalov itirdi ki, müsavatın çox önəmli bir simasını. Onu bəlkə də cəmiyyət o qədər tanımır. Elə danışsaq bir azadlıq verilişinin mövzusu qədər orada danışılası mövzular var. Və onun dəfni yas mərasimi ilə məşğul idik. Və belə bir məqamda Emindən mənə sual gəldi. Mənim heç bir sualdan çəkinəcəyim yoxdur. Mənim ümumiyyətlə cavab verə bilməyəcəyim sual yoxdur. Və özünüz də yəqin bilirsiniz ki, əgər siz də Facebook-u çox izləyirsiniz, Facebook-da son vaxtlar bir neçə dəfə olub ki, gənclər mənə sual ünvanlayıblar, yazarlar mənə sual ünvanlayıblar. Mövzu yaranıbdır, dəvət eləmişəm, gəlmişik, oturmuşuq dostcasına və səmimi və açıq şəkildə o mövzunu hər tərəfli müzakirə etmişik. Razılaşdığımız, razılaşmadığımız məqamlar olub, ancaq halda söhbət eləmişik, müzakirə eləmişik. Və həmin mərhələdə imkan olsaydı, mən Emini də dəvət eləyərdim və mövzuna maraqlanan digər şəxslər də oturub söhbət eləyə bilərdik. Bu məsələnin bu tərəfi. Yəni mənim sualdan yayınmaq kimi bir ehtiyacım və bir gerçəklik yoxdur bu şəkildə. İkincisi sual barədə. Siz sualı biraz ixtisar olmuş şəkildə verdiniz. Mən diqqətlə oxudum Eminin sualını. Eminin sualı oradan başlayırdı ki, cəmiyyətdə demokratik qüvvələrə, müxalifətə, müxalifət liderlərinə inamsızlıq var. Və bu inamsızlığın səbəblərindən biri kimi o 2003-cü ilin 16 oktyabrında İsa Qəmbərin azadlıq meydanında olmamasını qeyd edir. Və ondan sonra da soruşurdu ki, bunun səbəbi nədir? Və öz versiyasını irəli sürürdü ki, bəlkə qərb səfirləri mənə təzyiq göstəriblər, mənim meydanda olmamağımı istəyiblər və bunun nəticəsində mən orada olmamışam. Və bu kifayət qədər maraqlı bir sual idi. Əslində qalsa mən Eminə təşəkkür edirəm ki, bu məsələni qaldırdı. Çünki bu gündəmdə olan bir məsələdir və zaman-zaman bu suala mən cavab vermişəm. O sizin fikrinizdən də razı deyiləm ki, bu suala cavab verilməyibdi. Zaman-zaman mən bu suala cavab vermişəm. O sualın qoyuluşundan asılı olaraq, mövzunun hansı şəkildə ortaya çıxmasından asılı olaraq cavab vermişəm. Bu cavab kimi təmin edib, kimi təmin etmir, artıq başqa məsələdir. Amma bu cavab sual cavabsız qalıb, heç zaman cavab verilməyib iddiasını qətiyyən razı deyiləm. Və hesab edirəm ki, Emin də bir çox başqa görünür Facebook dostlarımızda. Mənim əvvəlki illərdə, o cümlədən 2003-cü ilin sonunda, 2004-də verdiyim müsahibələri oxumayıblar. Sonraki illərdə də söhbət ortaya çıxanda verdiyim cavablara diqqət yetirməyiblər. Bu sualla bağlı məsələ. Ona görə də bugün bu sualla bağlı bir neçə məqam var ki, mən əvvəlcə mövzuları müəyyənləşdirim özüm üçün. Siz o mövzularla razılaşarsınız, o mövzularla bağlı söhbət edəyərik. Razılaşmazsa mövzuları siz müəyyənləşdirirsiniz. Bu məsələdə hörmətli Xədicə xanım və hörmətli Elnur bəy, deməli, mən sizə Xədicə bəy deməyəcəm və başqa şəkildə yanaşma olmayacaq. Burada müxtəlif istiqamətlər var. Bir istiqamət odur ki, İsa Qəmbər niyə iştirak eləməyib 16 oktyabrda və burada cəsarət məsələsi gündəmə gəlir. Bu məsələnin cəsarət müstəvisində baxılması mən özüm üçün təhqir hesab edirəm. Və bu istiqamətdə məni itham edənləri də üzr istəyirəm, səmimi hesab eləməyəcəm. Hələlik Emin o istiqamətdə deməyibdir. Heç kimi də səmimi hesab eləməyəcəm. Çünki 25 illik həyatını əvvəlcən Sovet imperiyasına qarşı, sonra da Əliyevlər rejiminə qarşı mübarizəyə həsr edirəm. Bu mübarizənin önündə gedən bir adamı cəsarətsizlə ittiham eləmək ciddi deyil və
amma ittiham eləməyib zaten.
Eləməyib. Yəni ki, ona görə də mən deyirəm ki, cəsarət faktorunu mən bu müstəvidə bu məsələni müzakirə eləmək istəmirəm, çünki əks təqdirdə mən öz bioqrafiyam barədə danışmağa məcbur olacağam, bunu istəmirəm və eləməyəcəm.
Vaxtımız da dardı, mən 5 dəqiqədir gözləyirəm, suala bəlkə cavab verməyə
başlayacağım. Mən də 7 dəqiqədir sizin giriş diktivizə qulaq astım və səbirlə qulaq astım. Məsələnin ikinci tərəfi, ikinci mövzu. Cəmiyyətdə niyə müxalifətə və demokratik prosesə inam yoxdur?
Yəni,
çox önəmli bir mövzu.
Yox,
qurtarmadıq. Sadəcə mən dedim axı qulaq asmırsınız deyəsən. Dedim ki, mövzuları müəyyənləşdirək, sonra hansı mövzuya nə qədər vaxt ayıracaqsa onu bilək. Mən öz mövzularımı təklif edirəm.
Gəlin verilişin formatını mən müəyyənləşdirim. Xahiş edirəm mənim işimə qarışmayasınız.
Verilişin formatını siz müəyyənləşdirsəz 10 dəqiqə müqəddəmə eləyəcəksiniz. Sonra 20 dəqiqə oxuculardan, dinləyicilərdən gələn suallar oxuyacaqsınız. 3 dəqiqə mənə, 5 dəqiqədə Eldur bəyə vaxt
ayıracaq. Sizin müqəddibəniz mənimkindən də qısa deyil.
Saatı baxırlar orada.
Baxırlar. Siz artıq 6-cı dəqiqədə danışırdınız. Mən sözünüzü kəsməsəm.
Siz dəqiqə danışdınız?
Buyurun.
Siz dəqiqə danışdınız?
2003-cü ildə 16 oktyabrda siz niyə meydanda deyildiniz?
Üzr istəyirəm, Xəcə xanım, diqqətlə qulaq asın. Və burada cəmiyyətin demokratik qüvvələrə inamsızlığı məsələsi var. Bu məsələ ayrıca müzakirə olunmalıdır.
Müzakirə edəcək.
Və üçüncü mövzu,
o məsələni də müzakirə edəcək.
Üçüncü mövzu.
Lütfən İsa bəy, suala cavab verin.
Üçüncü
siz
mövzu,
2003-cü ildə niyə 16 oktyabrda niyə meydanda deyildiniz? Sual qoyulub və biz istərdik ki, siz bu suala cavabı verəsiniz. Çünki sosial şəbəkələrdə kifayət qədər uzanan müzakirəni burada da eyni həddə çatdırmaq istəmirik. Lütfən. 2003-cü ildə 16 oktyabrda niyə siz meydanda deyildiniz? Bu sualın cavabını verin. Hamı
rahatlaşsın. Üçüncü mövzu Qərbin bu məsələdə rolu. Bu da ayrıca bir mövzudur. Buna da zaman ayrılmasını istəyirəm bugünkü söhbətdə.
Şübhəsiz.
Və məsələn mahiyyəti üzrə onu da qeyd edeyim ki, bu diskussiyanın çox faydalı cəhətləri var. Suallara cavab veriləcək, müxtəlif mövqələr ortaya çıxacaq, insanların mövqeyi aydınlaşacaq, kimin qabında nə olduğu görünəcək və s. Bunlar hamısı maraqlıdır və yaxşıdır, faydalıdır. Amma bu diskussiyanın zərərli cəhətləri də var. O zərərli cəhətləri də mən qısaca qeyd edirəm, sonra istəsəz onun üstünə dayanarıq. Birinci zərərli cəhəti ondan ibarətdir ki, bir həftədir mən son bir həftə müşahidə edirəm, demokratik düşərgədə və sosial şəbəkələrdə iki mövzu müzakirə olunur. Elçi bəyi zəhərləyiblər, yoxsa zəhərlənməyiblər, zəhərləyiblərsə bunu kim edibdir? Bu ittihamı hakimiyyət irəli sürməklə hakimiyyət vahid namizəd müəyyənləşdirib, yoxsa müəyyənləşdirməyib? İkinci mövzu da Emin Millinin İsa Qəmbərə aid sualları və ittihamları. Və deməli, hakimiyyət məsələsi qalıb bir tərəfdə. Hakimiyyətin 48 milyard dollar xalqın pulunu offshore zonalarına oğurlayıb aparat çarpması qalıb bir tərəfdə. Beynəlxalq birliyin ən önəmli media strukturlarının Azərbaycanı Afrika ölkələrindən də daha az yararlı hesab etməsi investisiyalar üçün. Rejimin bütövlükdə cinayətlərlə bağlı, korrupsiya əməllərlə bağlı mövzular hamısı qalıb bir tərəfdə. Bir həftədir demokratik düşərgəni bu mövzular maraqlandırmır. İkincisi, demokratik düşərgənin toparlanması, öz strategiyasını dəqiqləşdirməsi, 2013-cü ildən bağlı platformanın hazırlanması və bunun üçün nələr edilməlidir? Bunlar da qalıb bir tərəfdə, ancaq bu iki mövzu gündəmdədir.
Və nəhayət,
bu bir ciddi ziyandır. Yox, cavab verəndən orada qalacaq. Çünki burada maraqlı qüvvələr də var. Söhbət Emindən getmir. Maraqlı qüvvələr də var. Bunlar hansı gündəmdə qalacaq? Bu məsələlər gündəmdə saxlayan qüvvələr var. Bunlar
İsa bəy, lütfən suala cavab verərsiniz.
Verəcəm. Suala cavab verəcəm. Acaba mənim dediyimdə qulaq asacaqsınız. İkinci ziyanlı cəhət.
İsa bəy, mən sizə siz bu suala cavab verəndən sonra da qulaq asacağım. Lütfən bu suala cavab verərsiniz mi? 2003-cü il,
siz
16 oktyabrda.
Siz nədənsə Facebook şəbəkəsində də indi də belə təəssürat yaratmaq istəyirsiniz ki, güya mən bu suala cavab verməkdən yayınlarım. Halbuki 3 dəqiqə səbirləsəz o mövzuya keçəcəyik.
Amma siz həqiqətən sualdan yayınırsınız.
Siz 5 dəqiqədir vaxt itirirsiniz, Xəcə xanım.
İsa bəy, mən sizə konkret sual verirəm və siz hər şeydən danışırsınız, amma sualın mahiyyətindən danışmırsınız.
İstəyirəm ki, konseptual yanaşma olsun.
2003-cü ildə, İsa bəy, 16 oktyabrda siz niyə meydanda yox idiniz?
Və bu diskussiyanın ikinci zərərli cəhəti. Əvvəlcə normal başladı diskussiya. Normal sual idi və normal da cavablar veriləcəkdi. Amma bir qədər səbirsizlik edildi, həm sualı qaldıran tərəfdən və onun tərəfdarlarının səyləri ilə. Digər tərəfdən də mənim tərəfdarlarım, belə deyək, narahat oldular və etirazlarını bildirdilər və mübahisə qızışdı, bəzən məcrasından çıxdı və nəticədə müxalifətçi gənclərlə, xüsusən müsavatçı gənclərlə, müstəqil gənclər arasında yeni bir mübahisə mövzusu yarandı. Halbuki mən neçə vaxtdır, mən də Müsavat Partisi olaraq da çalışırıq ki, demokratik düşərgəni toparlayaq, ümumiləşdirək. Müxalifət partilərinin gəncləri ilə müstəqil gənclərin mövqelərini mümkün qədər yaxınlaşdıraq və onların birgə mübarizəsini təmin edək. Bax, bu mövzuların da aktual olduğunu mən qeyd etmək istədim. Mən isə keçirik sizin sualınıza, səbr edin, keçirin səmin sualı. Həmin suala mən dəfələrlə cavab vermişəm və yaddan çıxıbdı görünür və bugün də həmin cavabın bəzi hissələrini yada salacağım. Bu ondan ibarətdir ki, 2003-cü ildə mənim kütləvi tədbirlərdə, mitinglərdə, seçkilərdə görüşümdə müəyyən bir qayda yaranmışdı. Mənim müavinlərim, məni müdafiə edən partiya liderləri, seçki ilə bağlı bizim Azərbaycan blokunun digər funksionerləri, önəmli simvolları gəlirdilər, görüş başlayırdı, miting başlayırdı. Mənə xəbər edilirdi ki, sən gəlmək üçün ən uğurlu məqam indirdin. Mən də gəlirdim və mitingdə iştirak edirdim. Bizim seçki texnologları hesab edirdilər ki, bu ən uğurlu formatdır. 16 oktyabrda biz Xalça Muzeyinin qarşısında miting təyin eləmişdik. Bizim Azərbaycan blokunun rəhbərliyində. Və hakimiyyət bizim bu müraciətimizə mənfi cavab verdi. Elə burada onu da qeyd edeyim ki, sonradan bəziləri iddia edirlər ki, biz ora getməyib Qələbə Kino Teatrının qarşısına geçsəydik, daha yaxşı olardı. Bunu da bilməyənlər yadına salmaq istəyirəm ki, 15-dən 16-sına keçən gecə hakimiyyət əvvəl verdiyi qərarı ləğv edib, Qələbə Kino Teatrının qarşısındakı mitingi də yasaqladı bizim üçün. Yəni, biz Qələbə Kino Teatrının qarşısına geçsəydik 16 oktyabrda, yenə də həmin zorakılıqla, həmin senaryindən üzləşəcəkdik. Xalça Muzeyinin qarşısında bizim Azərbaycan Blokunun tərəfdarlarına, mənə səs vermiş insanların toparlanmasına polis və silahlı qüvvələr müxtəlif kəsimləri imkan vermədilər. Və iştirakçılar küçələrə yayıldılar, şəhərin mərkəz küçələrinə. Bu barədə mənə məlumat gəlirdi. Və mən müavinlərimi və məni müdafiə edən partiya liderlərini təlimatlandırdım ki, küçələrdən cəmaatı mümkün qədər bir meydana toplamağa çalışsınlar. Əgər mümkünsə Xalça Muzeyinin qarşısında, dedilər ki, bu mümkün deyil də cəmaat körtə bir şəkildə Azadlıq meydana tərəf gedir. Dedim, onda orada toparlayın ki, küçələrdə olmasın. Bu hakimiyyətin xüsusi provokasiyasıdır. Hakimiyyət küçələrdə müxtəlif binaların şüşələrini və s. dağıdacaq və sonra da bunu bizim üzərimizə atacaq, hərəkətin üzərinə atacaq. Ona görə də bir meydanda olmalıdır bu miting. Və onlar bunu bacardılar. Onsuz da cəmaatın əksəriyyəti Azadlıq meydanına meyl edirdi. Azadlıq meydanı bir simvoluydu. Və liderlərlə birlikdə Azadlıq meydanına çıxdılar. Mən onlardan xəbər gözləyirdim ki, mənim ora nə zaman gəlməyə məqsəd uyğundur. Və mən evdə deyildim bəzi uydurmaçıların fikrindən fərqli olaraq. Mən Müsavat Partisinin qərargahındaydım. Həmin baş verən hadisələrin 1-200 metrliyində idi. Və xəbər gözləyirdim ki, həmin
tədbir evdə olmamısınız.
Yox, mən Müsavat Partisinin qərargahında öz kabinetində idim, hər yerinə də əlaqə saxlayırdım.
Müsavat Partisi üzvlərinin bəzilərinin, biz istəyirəm, dediklərindən ziddiyyət yarandı. Çünki onlar deyirlər ki, belə bir arqument var ki, sizin evin qarşısında bir dəstə mühafizəçi olub, yəni əks arqument kimi səsləndirilən fikirlər deyirəm, mühafizəçiləriniz olub, onlar anında götürülüb, xüsusi təyinatlı qara maskalılar tərəfindən sizin evin qarşısından götürülüb və sizin ev hər tərəfli mühasirədə saxlanılıb və siz ona görə evdən çıxa bilməmişsiniz.
Həm tərəfdarlarım həqiqəti deyirlər, amma bir qədər siz görünür, anlaşılmazlıq var.
Ayın 16-sından bağlı deyil.
Bəli, 16-sında mən gündüz gəlmişəm qərargaha və mitinqə qədər xeyli vaxtdan əvvəl qərargahdaydım və bu proseslərdə qərargahdan idarə eləməyə çalışırdım. Biraz səbr etsəz, o sualınıza cavab edəcəm. Hələlik 16 oktyabrla bağlı danışırıq. 15 oktyabrla bağlı mənə sual verilməyib. Verilsə, onda danışarım. Və mən müavinlərimdən, silahdaşlarımdan mitinqə gəlmək dəvətini gözləyirdim ki, ora qatılım. Və təəssüf ki, meydanda toparlamaq mümkün olmadı. Heç yarım saat çəkmədi həmin aksiya və polis və hakimiyyətin müxtəlif silahlı qüvvələri Azadlıq meydanına hücum eləyərək insanları oradan dağıtmağa, tutmağa başladılar və mənim ora gəlməyim mümkün olmadı. Bu məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir. Cavab bundan ibarətdir. Bu cavabın başqa məqamları varmı? Təbii ki, var. Onlar isə mən Azadlıq radiosunda, hər hansı bir qəzetdə yox, nə zaman ki canlı yayımda, televiziyada bütün xalqın baxdığı zamanda imkan olacaq, o detalları, müəyyən detalları hamısını yenə də yox, açıqlayacağım. Çünki orada elə məqamları var ki, o məqamlar ancaq bir dəfəlik informasiya şəklində cəmiyyətə verilməlidir. Onu porsiyalara, hissələrə bölüb götürmək olmaz.
İsa bəy, yəni doğrusu yəni gəlmək imkanınız yox idi, təəssüratı yaranmışdı müzakirələrdən, çünki yox. Həqiqətən tərəfdarlarınız yəni, deyirdilər ki, ev məhbusuydunuz və evdən bayra çıxa bilmək.
Meydan dağıdıldıqdan sonra qərargahda da faktiki məndən və mənim mühafizəçilərimdən və birinci texniki kişidən, xanımlardan başqa heç kim qalmamışdı, tamam meydana getmiş çünki. Başqa kimlər var idi qərargahda? Qərargahın müxtəlif ətrafında o başqa söhbətin mövzudur. Başqa bir zaman onu açıqlayacağıq. Və ondan sonra qayıdarıq. Və mən artıq meydan dağıdıldıqdan sonra axşamüstü qərargahdan çıxdım və evə getdim. Evə çatandan sonra
sonrası bizi maraqlandırmadı.
Yox, soruşdu. Elnur bəy soruşdu.
Bu maraqlı məqamdır.
Elnur bəy soruşdu.
Səbəb gecə evdə bunu evdən buraxmayıblar. Burada belə bir
yox, 16-sından qərargahda olmuşam.
Söhbət 16-sından gedir artıq.
16-sı mən qərargahda olmuşam. 16-sı günün ikinci əsrində evə qayıdandan sonra 5 dəqiqədən sonra qara maskallar hücum elədilər və mənim bütün mühafizəçilərimi və sürücülər, bir neçə maşın var idi, sürücülərin hamısını həbs elədilər. Və
bu Azadlıq meydanı dağılandan sonra
16-sı axşam
Siz
mənim evimin ətrafında və mənim evdə faktiki olaraq ev tutduğu vəziyyətdə saxlanmağım 16 oktyabrın axşamından təxminən 2 həftə orada evdə.
Ondan sonrası barədə heç kim sual verməyib. Söhbət Azadlıq meydanı dağılana qədər ki fəaliyyətinizdən gedir. Siz deyirsiniz ki, hadisələrin baş verdiyi yerdən cəmi bir neçə yüz metrlikdə idiniz və getməmişsiniz ora. Doğru anladım sizi.
Mən izah elədim.
Siz dediniz ki, texnologlar belə qərar vermişdilər ki, bu hansı texnologlardır, kimdir?
Mövzuları qarışdırmayın. Mən ümumiyyətlə dedim ki, bizim o seçki mərhələsində seçkilərlə görüşlərimiz, mitiklərimiz üçün təcrübədən doğan bir texnologiya var idi. O texnologiya ondan ibarət idi ki, mənim müavinlərim və silahdaşlarım mitingi başlayırdılar, cəmaat artırdı, müəyyən çıxışlar edilirdi, müəyyən həddə gəlindən sonra mən dəvət olunurdum, gəlirdim və miting uğurlu alınırdı, güclü alınırdı.
Aksiyanın icazəsiz olduğunu bilirdiniz.
Təşkil olunmuş miting deyildi. Yəni bu belə deyək, bunun xüsusi bir hazırlanmış bir miting deyildi.
Siz ondan bir neçə gün əvvəl Əli Bayramda bizim keçirdiyimiz mitingi xatırlayırsınız. Nə cür oldu miting? Mən bir qədər kənarda idim. Mənim məsləhətçilərim dedilər, sən gözdə. Əli Bayramın şəhərində bizim əvvəlcədə miting üçün istədiyimiz, ancaq hakimiyyətin vermədiyi yerdə bir saxta bir tədbir keçirilirdi. Bizim tərəfdarlarımız Əli Bayram seçiciləri o meydanı nəzarətə götürəndən sonra mənə zəng elədilər dostlarımız. Mən gəldim orada çıxış elədim. Yadınızdadır mı? Yəni bu bir texnologiya idi. Bu təcrübədən istifadə olunurdu. 16-da da belə bir texnologiyadan istifadə etmək
fikri var. Siz zor tətbiq olunacağını bilmirdiniz?
Zor artıq 15 oktyabr gecədən tətbiq olmağa başlamışdı.
Aha, yəni təxmin edirdiniz ki, zor tətbiq olunacaq.
Təxmin etməyə ehtiyac yox idi. Bu bir reallıq idi. Həmin günlərin reallığı idi.
Və gözləyirdiniz ki, sizin silahdaşlarınız həmin o ordu qüvvələrini də yəqin görmüşdünüz. Sizin partiya ilə üzbəüz həyətdə zirəkli maşınlar var idi və s. Bunları da yəqin görmüşdünüz. Xəbəriniz var idi bunlardan. Və ondan əvvəlki gecə zorun şiddətini də müşahidə etmişdiniz. Və bu şiddətlə üz-üzə silahdaşlarınızın olmasına razılıq verdiniz, amma özünüz getmədiniz.
Bu sual məncə bir qədər bəzəkli sualdır. Özünüz də qeyd edirsiniz ki, qərargahın qarşısında zirəhli maşınlar da, silahlı qüvvələr də, polis də və qeyri-rəsmi qüvvələr də hamısı var idi. Yəni, mənim vəziyyətimlə meydanda olanların vəziyyəti arasında köklü, prinsipial bir fərq yox idi. Və bir şey qəbul edin ki, bir hərəkətin lideri, hansısa bir seçkidə prezidentliyə namizəd, bu zor aparatının qabağındadır. Hansı nöqtədə olmasından asılı olmayaraq. Meydan, azadlıq meydanında olsun, xalça muzeyi olsun, müsavatın qərargahı olsun, yoxsa Bakının başqa bir məkanı olsun. İstənilən nöqtə bizim üçün meydan idi və həmin meydanda bizə təhlükə var idi, mübarizənin önündə getdiyimiz üçün.
Və həmin anda siz nə edirdiniz?
Situasiyanı müşahidə edirdim və informasiyaları alırdım. Həm hakimiyyətin mövqeyi, hakimiyyətin içindəki əhval-ruhiyyədən mənim informatorlarım var idi. Meydandan mənə məlumat verirdilər və əgər meydanda seçicilərimizin, tərəfdarlarımızın sayı artsaydı, əslində qalsa çox fədakar insanlar idilər onlar və polisin birinci hücumunu dəf etmişdilər və toparlanmaq mümkün olsaydı silahdaşlarım mənə xəbər edəcəkdir.
Hesab etsən bir şey soruşmaq istəyirəm. Yəni sizdə tutaq ki, ya hər hansı informasiya ya da özünüzdə belə bir əminlik vardımı ki, məsələn, siz meydana getsəz, bu bir neçə dəfə məsələn məlum olan faktlardır, məsələn sizə qarşı hansısa bu aktiv, məsələn Nizami Kino Teatrın yaxınlığında məşhur xatırlayırıq onu, sizin maşınla özümü. Yəni sizdə belə bir əminlik və yaxud belə bir informasiya vardır ki, siz istənilən halda artıq mitingi keçirmək mümkün deyil, dağıdılır, zor tətbiq olunur, sizin tərəfdarlarınız meydanda döyüşürlər, faktiki Bakıda küçə döyüşləri gedirdi orada. Belə bir vaxtda siz əgər çıxsanız, belə deyək, daha bir başa soruşum, sizi fiziki cəhətdən məhv eləyə bilərlər.
Yaxşı
sualdır. Yəni həbs olunmaq, yəni sizi otaqda dərs eləyə bilərlər təbii.
Ancaq mənim bilgim, informasiyam ondan xəbər verirdi ki, mənim məhv edilməyim azadlıq meydanında yasıq kabinetimdə olmağından asılı deyildi, başqa amillərdən asılı idi.
Yəni sizə belə bir şey gözlənilmirdi?
Yəni informasiyam var idi ki, hakimiyyət hansı addımlar atmağa hazırlaşır və mənim də onlara qarşı əks müəyyən fikirlərim və hazırlıqlarım var idi. Təbii ki, biz vətəndaş müharibəsində getmək fikrində deyildik. Dinç metodlarından mümkün qədər daha çox insanın iştirakı ilə hakimiyyətin senarisindən üstün gəlməyə çalışırdıq. Müəyyən məsələlər var idi orada. Amma yəni sizə deyim ki, mənim məhv edilməyim, yenə deyirəm, mənim hansı məkanda olmağım asılı deyildi, başqa faktorlardan asılı idi. Mən də o faktorları bilirdim və o faktorları mümkün qədər idarə etməyə çalışırdım.
Yəni sizin getməmənizə rol oynayıb bu faktor.
Yəni bilirsiniz nədir deyim. Elnur bəy, təşəkkür edirəm sualınıza görə, aydınlaşdırmaq istəyirsiniz. Mən öncə dedim, mitingdə həmçinin o 16 oktyabr kütləvi aksiyasında mənim iştirak edib etməməyim məsələsi cəsarət məsələsi deyildi. O məqsədə uyğunluq məsələsi idi. Mənim orada iştirakim ümumi işimizə, demokratik prosesə xeyri çox olacaq, yox ziyanı olacaq. Mənim orada iştirakim cəmaatımızın təhlükəsizliyinə, tərəfdarlarımızın təhlükəsizliyinə, xalqımızın təhlükəsizliyinə müsbət təsir edəcək, yoxsa mənfi təsir edəcək. Yoxsa bilirsiniz, axı ömrü boyu mitinqlərdə iştirak eləmiş, Rusun da, erməninin də, öz doğma polisimizin də silahı qarşısında dayanmış adamı hansısa bir dubinkadan qorxmaqda itham eləmək, o qədər gülünçdür. Bu da qeyricidir ki, mən o itham edənləri səmimi hesab eləyə bilmirəm.
Səbəbi, Xəzərxan, bir məqamı da deyim. Mənim şəxsi fikrimə görə, mən həmişə bu fikirdə olmuşam. İsa qəmbərdən mən hər hansı inqilabi, belə deyək, bir prosesdə, məsələn, tutaq ki, vətəndaş müharibəsi həddinə çatacaq bir situasiyada öndə olmasını gözləmirəm. Mənə elə gəlir ki, bu İsa qəmbərin, İsa bəyin özünün etiraf, yəni mənim intuisiyam deyir ki, İsa qəmbərin xarakteri, İsa qəmbərin belə deyək, o vizyonu, onun belə mədəni, aristokratik belə deyək, yapısı, biraz o şey, zoraçılığa getməyi rədd edir.
Nur Bey, bu mənim müşahidəm deyir. Təşəkkür edirəm yəni, dediyinizdə qəbul edəyim və qəbul edəmədiyim cəhətlər var.
Amma məsələn,
yəni, mən vətəndaş müharibəsini mümkün hesab eləmirəm, heç zaman ona razılaşmaram, qarşı durmaya, insanların bir-birinə güllə atmasına heç zaman razı olmaram, amma mübarizənin önündə getmək vəzifəsi biraz fərqli situasiyalar var.
Yox, məsələn, hansısa bir kütlə döyüşündə, qarşıda
dayan. Kütlə döyüşündə vaxt başlayacaq, onu heç kim bilmir axı. Məsəl üçün, 92-ci ilin 15 mayında Ayrım Təlibovun qayıtmasından sonra yadınızdadır ki, böyük bir xalq yürüyüşü oldu parlamentdə. O yürüyüşün önündə gedənlərdən biri də mən idim. Və yeri gəlmişkən həmin günü biz nəinki Elçi bəyə razılıq verməmişdik ki, o həmin yürüyüşdə iştirak eləsin. Hətta onun təhlükəsizliyi bildiyimiz bir evdə yerləşdirmişdik. Özümüz xalqı çağırmışdıq və o yürüyüşün də önündə getmişdik. Sadəcə olaraq həmin gün xalq qalib gəldi və qələbə əldə olundan sonra Elçi bəy dəvət olundu parlamentə və proses davam elədi. Prezidentliyə namizədimiz də salamat qaldı və 7 iyunda prezident seçildi. 15-16 oktyabrda isə biz qalib gələ bilmədik. Seçkini utsaq da, bunu hamı etiraf edir, hakimiyyətə gəlməyimizi reallaşdıra bilmədik. Ona görə də bu suallar yaranır və bu da suallar
təbii. Yəni,
demək istəyirəm ki, 15 mayda bu aristokrat sözünə görə təşəkkür edirəm. İsa Qəmbər həmin o yürüyüşün önündə gedənlərdən 3-5 kişidən biri idi və 3-5 xanım da bizə dəstək verdilər, sağ olsun onlara.
Amma tutaq ki, ondan 2 il sonra noyabr hadisələrində baxmayaraq ki, mən orada o hadisəli çox belə deyək, hakimiyyətin bütün maskasını yırtan bir hadisə kimi qiymətli, amma o da bəzi şeylərin doğru olmadı düşünürəm. Amma məsələn, orada bir qərar verilib, məsələn, meydanda insanlar bir hissəsi qalırsa, qalmağa qərar verirsə, tutaq ki, 100 nəfər də ola bilər, 1000 nəfər də ola bilər. Eyni halda da tutaq ki, siz onda da məsələn, belə bir qərar qəbul eləmədiniz meydanda qalmaq
məsələsi. Mən 2005-ci ilin 26 noyabr mövzusuna girmək istəmirəm. Çünki həmin gün bilirsiniz ki, müsahibatla cəhb arasında fərqli münasibət var idi bu qərara. Və ona görə də bu mövzuya mən girsəm yersiz diskusiyalar yaranacaq.
Mən qayıtmaq istəyirəm həmin suala və ümid edirəm ki, biz məsələn bu suala cavabla bu mövzunu bəlkə bağlayaq və keçək o biri mövzulara, elə bu diskusiyadan irəli çıxan o digər mövzulara. İsa bəy, düşünürsünüzmü ki, həmin gün xalqın deyək ki, etirazçıların yanında olmamaq, küçədə olmamaq, meydanda olmamaq və zor şiddətə qarşı onlarla çiyin-çiyinə olmamaq səhv addım idi?
Yox, düşünmürəm. Yəni, həmin gün mən azadlıq meydanına getsəydim həmin o yarım saat ərzində, təbii ki, mənim reytingimə müsbət təsir göstərirdi və bugün də mən bu suallarla üzləşməzdim. Amma ümumi maraqlar baxımından ziyanlı olardı və çox ziyanlı olardı. Ona görə də mən öz qərarımı düzgün qərar hesab edirəm.
Ümumi maraqlar bu hansı, yəni
o hansı maraqlardır?
Azərbaycanın maraqları idi.
Yəni tutaq ki, Əndicanda baş verən hadisələri xatırlayırsınız. Orada rəsmi məlumatları görə yüzlərlə, ancaq qeyri-rəsmi minlərlə insanlar gülləbaran edilibdir. Və Azərbaycanda, Bakıda da həmin günlərdə həmin ssenarinin həyata keçirilməsi ehtimalı kifayət qədər ciddi idi.
Yəni yalnız sizə qarşı yox, oradakı tərəfdarlarınıza qarşı da fiziki məhvetmə şeyi başlaya bilərdi.
Siz, yəni mən müəyyən demək istəmədiyim məqamlar var, çünki həm öz informatorlarımı zərbə altına qoymaq istəmirəm, təhlükəsizliyini təmin etmək istəmirəm, onları özüm üçün də qorumaq istəyirəm, çünki onlar informatordur. Həm də ki müəyyən məqamlar var ki, o məqamların burada 5-6 minlik auditoriyada deyilməsi əlavə söz söhbətlərə yol açacaq, ancaq böyük auditoriyada açılmasını elə bil ki əngəlləyəcək. Yəni həmin günü hakimiyyətin ssenariləri çox qanlı ssenariləri idi. Və burada indi müxtəlif versiyalar var, müxtəlif yanaşmalar var. Müzakirəsinə başlasaq çox uzağa geri çıxacaq.
Sizin böyük auditoriyalara çıxışınız, çıxışınızın məhdudlaşması nisbətən yeni məsələdir və 2003-cü ildən sonra ən azı 2-3 il ərzində sizin bu auditoriyalara xitab edib bu mesajı çatdırmaq imkanınız var idi. Amma ki İndi mən dinləyicilərin göndərdiyi ismarçıları oxuyuram. Çoxlu sayda yenə də parçalanma var və elə sosial şəbəkələrdəki müzakirələrin tonundadır həmin o müzakirələr. Bəziləri deyir, eşq olsun İsa bəyə, bəziləri deyir, Emin Milli bu sualları verdiyi üçün satqındır. Bəziləri deyir ki, İsa Qəmbər əgər xalqın yanında olsaydı, əksinə, siz dediyinizin əksinə deyir ki, bu qədər xalqa ziyan dəyməzdi. Müxtəlif fikirlər var. Dinləyicilərdən üzr istəyirəm ki, onların hamısını bir-bir oxuya bilməyəcəm, vaxt azdır. Amma siz deyirsiniz ki, bu səhv addım deyildi və ümumi maraqlara xidmət edirdi. Nə
əldə öz maraqlarıma zidd idi ora getməməyim, ancaq ümumi maraqlara uyğun idi.
Nəyi əldə edəcəkdiniz ki, onu əldə etdiniz bu ora getməməklə?
İndi Elnur bəy işarə elədi, mən də işarə ilə cavab verdim ki, hakimiyyətin çox böyük qırğın ssenariləri var idi və müəyyən dərəcədə o qırğın ssenarilərinin qarşısı alındı. Amma qələbəni reallaşdırmaq təəssüf ki, mümkün olmadı.
Və niyə düşünürsünüz ki, informatorlarınız sizə bu məlumatı məhz həmin gün çölə çıxmamağınız üçün sizi daha deyək ki, effektiv addımlardan çəkindirməmək üçün
bu yanlış informasiyaları heç zaman bir mənbədən alınan informasiya əsasında qərar qəbul edəmirəm. Mənim hər zaman bir neçə mənbəm olur və müxtəlif bir-birindən asılı olmayan mənbələrdən gələn informasiyaları və ümumi prosesi təhlil edib qərar qəbul etmək imkanı olur.
Və bu günlərdə QKÇP-nin il dönümü idi və bundan bağlı Rusiya telekanalları da Yeltsin filmini nümayiş etdirdilər və filmdə altı çizilən, əlbəttə ki bu Yeltsinə haqqında çox xoş və propaganda xarakterli bir film idi. Amma altı çizilən bir fikir o idi ki, Yeltsin həmin günlərdə özünə qarşı o təxribat ssenariyaları barədə dəfələrlə məlumat alsa da xalqın qarşısına çıxmağa qızırğanmadı. Yəni çıxdı xalqın
yəni,
qarşısına.
O qədər gözəl müqayisədir ki, təşəkkür edirəm bu müqayisənin kim fikirləşdi. Sadəcə yaddan çıxarılır ki, Yeltsin o zaman Rusiyanın prezidenti idi. Arxasında Rusiyanın silahlı qüvvələri var idi. Tamam fərqli. Necə yox idi? Bəs hansı tankın üstünə çıxmışdı? Öz evdən taxta tank gətirməmişdi ki. Və elə həmin xatırlatdığınız 19 avqustda mən və bir neçə Xalq Cəbhəsi idarəetinin üzvü səhər tezdən QKÇP məsələsini eşidən kimi Xalq Cəbhəsinin qərargahına gəlib hərbi xuntanın əleyhinə bəyanat vermişdik. Həmin bəyanat bütün SSRİ məkanında yalnız Şevardnadze ona cəsarətləmişdi. Bir də Sayudis elə bir bəyanat vermişdi. Qalan hamı susaraq nə ilə bu hadisələrin bitəcəyini gözləyirdi. Ancaq biz onu etdik. 19 avqustda və həmin bəyanatı verdikdən bir qədər sonra kifayət qədər ciddi bir mənbədən bizə gəlib bildirdilər ki, artıq 42 qalib gəlir və hər yerdə həbs olunacaq insanların siyasi də var. Azərbaycanda həbs olunacaq insanların siyasında Xalq Cəbhəsinin idarəyəti və sədri Elçi bəy də öndə gedirdi. Odur ki, siz buradan çıxıb getsəniz yaxşı olar. Biz dedik ki, bu xunta qalib gələcəksə və SSR-də yenidən diktatura formalaşacaqsa, bizim artıq kənarda qalmamızın mənası olmayacaq. Odur ki, həbs edilər eləsinlər, qaldıq mübarizəmizə orada da davam elədik. Odur ki, bu müqayisələr elə kimin xeyrinədir, kimin xeyrinə deyil, o başqa bir söhbətin mövzusudur.
Və burada mənə də suallar var ki, İlham Əliyevlə də bu tərzdə müsahibə apara bilərəmmi? Bəli, apara bilərəm. Yetər ki, İlham Əliyev məni dəfələrlə etdiyim müraciətlərə müsbət cavab versin. İsa Qəmbərə də təşəkkür edirik ona görə ki, hər zaman açıqdır müsahibə xahişlərinə. Amma ümid edirəm, biz burada mövzunu bağlayıb keçək. O xaricdən olan təzyiqlər var idi mı? Xaricdən təzyiq var idi mı? Yox idi mı məsələsinə?
Bilirsiniz, artıq çox az vaxt qalır. İki çox önəmli mövzu qaldı. Biri qərbin mövqeyi, biri də ki, o inan məsələsi. İnanla bağlı mən qısaca onu deyim, hər halda siz sual verməsəniz də. Emin səhv eləyir. Cəmiyyətin, xalqın demokratik proseslərdə kifayət qədər yüksək fəallıq göstərməməsinin səbəbi liderlərə inam-inamsızlıq məsələsi ilə bağlı deyil. Qətiyyən bağlı deyil. Ola bilər, mənəcədə bağlı ola bilər, ancaq həllici amil deyil. Çünki cəmiyyətin hansısa liderə inamı olmaz, başqa liderə inamı olar. Çünki liderlər də hamısı eyni deyil ki, müxtəlif xarakterli, müxtəlif temperamentli, müxtəlif sözlü liderlər var, təklifli, mesajlı liderlər var və xalqın hər zaman seçmə imkanı var. Və təsadüfən bu inanılan variant deyil, heç bir normal lider olmadığı məqamda da xalq özünə lazım olanda lazımı lideri qabağa verir.
Ona görə də
problem liderdə deyil. Problem ondadır ki, Azərbaycan xalqı xüsusən 11-ci ilə qədər ölkədə Əliyev rejiminin dəyişməsi ehtimalına inanmırdı. Bu fikir hamıya hakim olmuşdu ki, nə qədər ki Azərbaycanda neft var, Əliyev rejimi davam edəcək. Yalnız 2011-ci ildə Ərəb rejimləri, diktatorlar çökməyə başlayandan sonra Azərbaycan xalqı qəbulləməyə başladı ki, bu rejim də gedə bilər. İndi o əhval-ruhiyyə dəyişməyə başlayır və indi bizim vəzifəmiz cəmiyyətdə bu inamı gücləndirmək, prosesə inamı gücləndirmək və prosesə iştirakı cəlb etməkdir. Bax bunu mən Eminin də bütün gənclərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm.
Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın
yoxsa Emin olacaq, öz kim olacaq, onu zaman göstərir.
Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin keçirdiyi sorğuda bu ümumi xalq ümummilli sorğudur. Yəni orada kifayət qədər reprezentativliyi olan sorğudur.
O sorğuya niyə vaxt itirirsiniz?
Və o sorğuda 3 ən popüler
Objektiv soru keçirmək mümkündür.
Üzr istəyirəm. Olar mı?
Axı, objektiv soru keçirmək mümkün deyil.
İcazə verirsiniz.
Buyurun.
3 ən populyar cavab budur bu suala. Yerli səviyyəli təşəbbüslər üçün hansı şərtlər vacibdir sualına. Bu, əsas problemləri sadalayarkən insanlar həm siyasi məsələləri qeyd ediblər ki, siyasi azadlıqlar yoxdur və s. Amma bu problemlərin həlli üçün nə istəyiblər? Yerli səviyyəli təşəbbüslər üçün hansı şərtlər vacibdir sualına? 3 ən populyar cavab. 3-ü də 80% civarındadır. İnsanların birliyi olmalıdır, liderlik bacarığı olan insanlar olmalıdır, cəsarətli və dözümlü insanlar olmalıdır. Bu 3 ən populyar cavabdır bu məsələ ilə bağlı. Və
yəni mən Azərbaycanda keçirilən sorğuların obyektivliyinə də inanmıram. Eyni zamanda sorğudan hansı məqsədlərlə sorğunun keçirilməsi, hansı cavabların alınmaq istəməsi mövzusu da hər zaman var. Amma mən sizə bir daha xatırladıram ki, cəmiyyətdə dəyişikliyin mümkünlüyünə inam yaranan kimi cəmiyyət mövcud liderlərdən birinin ətrafında toparlanacaq və əgər mövcud liderlərdən heç kim cəmiyyət təmin eləmirsə, yeni lideri ortaya çıxaracaq.
Yəni problem dəyişikliyə inamın olmaması, liderlərə inamın.
Dəyişikliyə xüsusən də dinç dəyişikliyə inamın olmaması ilə bağlıdır.
Onda niyə müxalifət davamlı şəkildə ancaq dinç mübarizəni daşıyır? Bir halda ki, insanlarda dinç dəyişikliyə inam yoxdur. Yəni davamlı şəkildə dinç mübarizə.
Çünki müxalifət zorakı üsulla qələbə çalmaq istəmir və zorakı üsula dəvətlənmək istəmir. İndiki hakimiyyət şəraitində xüsusən də bu vətəndaş müharibəsi deməkdir. Bu qədər bəsit.
İsa bəy, siz əvvəlcədən dedi suallara münasibətinizi, amma partiyanızın Gənclər Komitəsinin sədri Tural Abbaslı bugün elə sosial şəbəkədə, Facebookda
belə bir statusu yazıb. Oxumuşam, Facebookda olanlar da oxuyublar.
Və bu, biz müsavat partiyası olaraq sözləri ilə başlayan bir statusdur və orada deyilir ki, özünü müstəqil intellektual və xalq tərəfdarı kimi göstərən, ancaq ki, lap əvvəldən hakimiyyətin marioneti olduğu bilinən kəslər bugün İsa Qəmbərə hücum etməyə başlayıblar. Biz bu uğursuz prosesin hakimiyyət tərəfindən daha da genişləndiriləcəyinə əminik. Bu proseslər bir daha hakimiyyətin pseudo deyil də əsl qorxusunun hardan və kimdən qaynaqlandığının bariz göstəricisidir. Belə fikirlər var. Və siz partiyanızın üzvlərinin, tərəfdarlarınızın Emin Millinin bu sualı verməsindən dərhal sonra yeri gəlmişkən ona onu satqınlıqda günahlandırması haqqında nə deyə bilərsiniz?
Müsavatın Emin Milli haqqında hər hansı bir rəsmi qərarı bəyanatı yoxdur. Bu müsavat partiyanın üzvlərinin mövqeyidir. Gənclər Təşkilatının sədri Tural bəy də bu qədər həbs həyatı yatmış Emin kimi Tural bəyin də öz mövqeyi ola bilər, başqalarının da öz mövqeyi ola bilər. Eminin qiyməti isə bugünə qədər cəmiyyət tərəfindən müsbət verilib. Mən də bu gənclərin hamısını öz övladım kimi baxıram, Eminə də, başqalarına da hələlik müsbət verilibdir. Bundan sonraki qiymət nədən ibarət olacaq? O ilk növbədə Eminin və digər gənclərin özünün asılıdır. Burada bilirsiniz, təbii ki, müsavatçılar mənə qarşı, müsavata qarşı bu cür sərt ittihamlarından qəzəblənə bilərlər. Təkcə mənə hücum eləmirlər axı. Elə Emin özü Facebookda mənə üçün bir sual qoymuşdu ki, görəsən müxalifət öz rayon təşkilatlarına pulu hardan tapır? Və sizin üçün bu rahat görünən bir sual müsavat rayon təşkilatları üçün müsavat rayon təşkilatları üçün təhqirdir. Çünki onlar bu fədakar insanlar bir qəpik pul olmadan.
Amma müzakirə o yerə çatana qədər artıq bu ittihamlar var idi ki, sən satqınsan, ona görə bu sualı verir. Artıq bu ittihamlar var idi.
Kim birinci başladı söhbəti, bizim səviyyəmizdə olan söhbət deyil. Söhbət mövqelərdən gedir, kim nə deyibdir. Və mən də sizi izah eləməyə çalışıram ki, müstəqil gənclər bizim rayon təşkilatlarımıza ittiham eləyəndə ki, siz mərkəzdən pul alırsınız, bu pul hardandır? Hətta işarə eləyəndə ki, güya qrant alırıq. Axı, müsavat partiyası bəlkə də bir möcüzə yaradır ki, pulsuz, pənəsiz fəaliyyət göstərir. Müsavat partiyası tarix boyu xaricdən yardım almayıbdı və heç bir qrant söhbətindən belə durmamışıq. Və təbii ki, başqa partiyalar bəzən QHT-lərə qrant almaqda yardım edirlər, sonra da bəlkə də orada iştirak edirlər rond xərclənməsində. Ancaq müsavat heç bir zaman bundan istifadə eləmək və eləmək fikri yoxdur. Ona görə də bu cür fikirlər müsavatçılar üçün təhqirdir. O əzab əziyyət çəkən, fədakar, bəzən Bakıya gəlmək üçün, yol pulunu tapmaq üçün nə qədər əziyyət çəkən müsavatçı üçün o Emin Millinin başqalarının o cür fikirləri təhqirdir. Və ona görə də mən həm müsavatçılara, həm də müstəqil gənclərə məsləhət görürəm ki, biraz diqqətli olsunlar. Bir-birlərini cırnatmağa, bir-birlərini aşağılamağa çalışmasınlar. Bir-birlərinin qədrini, qiymətini verməyə başlasınlar. Çünki ölkədə əgər biz demokratik dəyişiklik istəyiriksə, bütün bu qüvvələr birgə hərəkətləməyə məhkumdurlar. Ona görə də bir-birinin qədrini bilmək lazımdır.
Səbəb, məsələn, mənim çox maraqlıdır. Bir monitorinq keçirək, məsələn, Müsavat partiyasının bu digər partiyaların da aktivistlərinə aiddir. Nümayəndələr, məsələn, Facebookdakı təmsilçilər arasında bir monitorinq keçirək. Məsələn, bir ay, təxminən bir ay da deyil, 2-3 həftə bundan öncə 48 milyard manat söhbəti ortaya çıxdı. Məsələn, ən belə müsavatın tutaq ki, apardı deyə biləcəyim şəxslərinin Facebookdakı yazışmalarını, mövqələrini monitoring edək. Məsələn, 48 milyard manatla bağlı bunlar nə qədər davamlı şəkildə, ardıcıl şəkildə yazıblar, fikir bildiriblər. Tutaq ki, İsa Qəmbərə verilən bir sual ətrafında, məsələn, mənim dostum Səxavət Sultanlı, bizim çox dəyərli dostlarımızdan biridir. Yəni, mən artıq belə deyək də bir Facebook sayğacı olsa heç şey elə bilməz onu. Ölçə bilməz ki, yəni Səxavət bəy və digər dostlarımız nə qədər sürətlə bir-birində təkrarlayan mövqələr yazırlar. Amma məsələn, tutaq ki, 48 milyard söhbəti çıxır, bu qədər belə davamlılıq, ardıcıllıq yox.
Elnur bəy, ona görə də mən dedim ki, Eminin başladığı bu söhbət bir sıra müsbət cəhətləri olsa da, mənfi cəhətləri də var. Mənfi cəhətlərindən biri də diqqətin yayılmasıdır. Monitorinq təklifinizlə tamamilə razıyam. Əgər özünüz keçirəcəksinizsə monitorinq, mən sizin nəticələrə inanıram. Özünüz keçirməyəcəksinizsə mən dostlarıma deyərəm. Görün, Emin Milli 2-3 gün ərzində nə qədər status yazıb Səhnə Məmmədin əleyhinə, müsavatçılar nə qədər yazıblar. Bütün müsavatçılar hamısı bir yerdə. Bunu baxarsınız. Amma mən mən istəyirəm ki, vaxtımızı hədər
yetirməyək. Mən yenə qayıtmaq istəyirəm. Üzr istəyirəm, İsa bəy. Lütfən suala cavab verin, çünki sual açıq qaldı. Həmin gün siz hansısa xarici ölkə səfirləri ilə danışırdınızmı və onların sizdən istədikləri var idi mi?
Mən həmin günlərdə də, həmin gündən əvvəl də, həmin gündən sonra da çox səfirlərlə görüşmüşəm, çox söhbətlər eləmişəm və
söhbət 16 oktyabrdan gedir.
Bütövlükdə heç bir zaman heç bir ölkənin səfiri, hətta səfirdən qat-qat yüksək vəzifə tutan şəxsləri də müsavata, isə-qəmbərə heç bir zaman heç bir şey diktə etməyiblər, edə də bilməzlər. Çünki müsavat Azərbaycanın tarixi partiyasıdır. Bu partiya heç kim heç nə diktə edə bilməz.
Amma
yox, sual o şəkildə qoydunuz ki, siz deyiblər, deməyiblər və bəziləri də diktə söhbətinə gətirir. Ona görə də icazə verin deyim mən sizə o məsələni. İndi dünya dəyişib. Dünyada yeni bir demokratiya dalğası başlayıb. Vəziyyət fərqlidir. Qərb ölkələrində də vəziyyət fərqlidir. Bütün ölkədə dünyada da vəziyyət fərqlidir və bu vəziyyətin qiymətini, qədrini bilmək lazımdır. Azərbaycanda da demokratik dəyişikliklərin baş verməsi üçün bu əlverişli şəraitdən istifadə etmək lazımdır. 2003-də isə belə deyildi. 2003-də Qərbdə, Rusiyada, İranda, Türkiyədə təəssüf ki, Avropada müxtəlif motivlərlə, təbii ki, hərəsinin öz motivi var idi. Razılaşmışlar ki, Azərbaycanda sülalə hakimiyyəti davam eləsin. Və buna görə də
bu açıq mesajı verirdilər.
Bunu o şəkildə vermirlər. Sadəcə prosesə dəstək vermək, demokratiya prosesinə dəstək vermək məsələsində mövqe ortaya qoymurdular və Armitajında seçkinləşmələr rəsmi elan olmamış İlham Əliyev təbrik eləməsi yadınızdadır. Yeri gəlmişkən yanvarda Armitaj Bakıya gəlmişdi, səfirlik görüş təşkilləmişdi. Orada onun üzünə dedim ki, sənin bu davranışın Amerikanın da demokratiyanın da nüfuzdan salan bir davranışdır. O da diplomatik yana çox yumşaq, sakit bir cavab verdi.
Amerika səfərinin prezident aparatına zəngi məsələsi.
Bilirsiniz, bu məsələlər o qədər genişdir ki, yəni mən məsəl üçün sizə bir fakt deyim. Yəni görürəm ki, maraqlanırsınız bu söhbətlərlə.
Mən maraqlandım ki,
16 oktyabrda 15 oktyabrda ATƏT müşahidəçilərinin bir 200-ə yaxın hissəsi, onlar prinsipal mövqe tutan müşahidəçilər idilər seçkilərdə, gəlib müsavat qərgənin ətrafında müsavatçıların və bizi müdafiə edənlərin ətrafında dayanmışdılar. Bir növ polis hücumunu önləmək üçün. Ən azından da belə bir hücum olarsa bunun şahidi olmaq üçün. Və maraqlı isə bir fakt deyim ki, bir ölkənin önəmli bir qərb ölkəsinin səfiri həmin müşahidəçilərin ən nüfuzlu nümayəndəsinə zəng edib, demişdi ki, əgər o müşahidəçiləri müsavat qərargahının ətrafından çəkməsən, sənin də onların hamısının da akreditasiyası ləğv olunacaq və sizin ATƏT müşahidəçi missiyanızı bitəcək sizin üçün.
Yeri gəlmişkən müşahidəçilər
oradan çıxan zəruri nəticələrlə bir yerdə.
Yeri gəlmişkən təkcə etiraz edən müşahidəçilər deyildi orada. Müşahidə missiyasının rəhbəri də müşahidəçilər orada olduğu üçün oraya gəlmişdi. Bəli, və
Peter Riker
və hətta özü də fiziki zora məruz qalmışdı. Bəli. Və yəni o rəhbərliyi altında olan Aykir adamları tək qoymamışdı.
Prinsipal mövqe tutmuşdu, orada da dayanmışdı, gəlib mənlə də görüşmüşdü və ancaq hər halda həmin zəngdən sonra müşahidəçilər yavaş-yavaş oranı tərk eləməyə məcbur oldular. Yəni, bilirsiniz, burada bir sir yoxdur və bu məsələni mən dəfələrlə açmışam. Demişəm ki, 2003-cü ildə Qərb, Rusiya və İranla bir yerdə, Avropa və Türkiyə ilə bir yerdə rejimin davam eləməsinə tərəfdar çıxmışdı. İndi əgər Emin və başqa gənclər bu günə qədər mənim o cavablarımı oxumayıblarsa və indi də yenidən məndən cavab istəyirlərsə,
konkret olaraq sizdən hansısa xahişləri olubmu Qərb səfirlərinin?
Xahişləri olmur. Onlar vəziyyəti şərh edib öz baxışlarını izah edirlər. Və biz də vəziyyət şərh edib öz baxışlarımızı izah edirik. Hansı qərarın qəbul edilməsi hər kəsin
özünə. Mən demirəm ki, siz əməl eləmisiniz yoxsa yox. Soruşuram ki, onların yəni onların sizdən gözləntiləri mi deyək
16 oktyabrda.
Sizə zəng eləyib siz bunu etməsəniz daha yaxşı olar kimi
və belə bir söz
bunu olmayıb. Etməyin.
Qərb səfirləri də az çox məni tanıyırlar və bilirlər ki, mənə hərəkətlərimi diktə eləmək olmaz. Öz fikirlərini deyə bilərlər, ancaq diktə eləyə bilməzlər, belə bir şey də olmayıb. Sadəcə 2003-cü ildə Qərbin Rusiya və Avropa ilə birlikdə, İran və Türkiyə ilə birlikdə rejimin davamına tərəfdar olması sir deyil. Mən bunu dəfələrlə açıqlamışam və indi Emin də bunu indiyə qədər mənim cavablarımı diqqətləməyisə bu başqa bir məsələdir.
İsa bəy, mən bir son olaraq özüm üçün son bir sual verim.
Mən də bir iki dəqiqə
siyasətçiyə, bilmirəm bu belə bir sual vermək nə qədər doğrudur. Siz 2003-ün 16 oktyabrla bağlı keşke dediyiniz, narahat olduğunuz, özünüzle təklikdə qaldığınızda falan, narahat olduğunuz bir məqam var mı ümumiyyətlə?
Yoxdur. Yəni həmin günlə bağlı yeganə sual ondan ibarət ki, niyə azadlıq meydanında olmamışam? Başqa bir məsələ yoxdur.
Siz heç keşke sual vermişsiniz, gedəydim.
Təhlil eləmişəm təbii ki. Və özüm üçün o zaman qərara gəlmişəm ki, getsəydim mənim reytingimə müsbət təsir eləyəcəydi və mənə bu sual verilməyəcəkdi.
2013-cü ildə, 2013-cü ildə hansı addım atacaqsınız? Əgər seçkiyə qatılsanız və nəticəsini alırsınız.
Məsələyə gəlmək istəyirəm. Çünki Emin maraqlı bir mövzu başlatmışdı. Maraqlı bir diskussiya da aparmaq olardı. Əgər Emin onun tərəfdarları və bizim tərəfdarlar biraz əsəbləşməsəydilər, səbirli olsaydılar. Sonda Emin gəlib nəyə çıxdı? Dedi ki, Səqəmbər siyasətdən getməlidir, nöqtə. Yəni, bilirsiniz, absurd bir fikirdir. Biz gəncləri siyasətə gətirmək istəyirdik. Gənclər isə bizə deyirlər ki, siyasətdən gedin. Və aydın məsələdir ki, kiminsə fikri ilə biz siyasətdən getməyəcəyik. Biz siyasətə kiminsə fikri ilə gəlməmişik, gedək. Mən nə qədər ki sağam, nə qədər ki Azərbaycanın problemləri var, siyasətdə olacam və mübarizəmi davam etdirəcəm Azərbaycanda azadlıq və demokratiya uğrunda. Və 2013-cü ildə əgər seçkilər keçiriləcəksə, təbii ki, mən də namizəd olub seçkilərdə iştirak eləmək fikrindəyəm və seçkilərdə qalib gələcəyimə də əminəm.
Qalib gəlsəniz və səslər saxtalaşdırsa və eyni şəkildə insanlar küçəyə çıxsa, siz də onların başında olacaqsınızmı əvvəldən?
Mən 2013-cü ildə seçkidə iştirak edən və mənə dəstək verən insanların qələbəsini doğrulacağam.
Təşəkkür edirəm. İsa Qəmbər idi qonağımız. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər cəmiyyətdə olan suallara cavab verməyə çalışdı.
Çalışmadım, cavab verdim. Sadəcə siz onların cavab olmadığını sübut eləməyə çalışdınız, o da başqa mövzu.